Já, ég kom með góðan gest hér í stúdíó K100, Sunna Jónsdóttir, sko landsliðsfyrirliði síðustu tveggja stórmóta. Ertu velkominn?
Takk, takk fyrir að hafa mig.
Herðu, sko, hver er staðan á þér? Ertu þú komin í bæinn?
Ég flutt í bæinn frá Vestmannaeyjum
Já.
og tóka mér verkefni með HSI sem að ég handboltaþjálfari fyrir ungmenni, börn og ungmenni með fötlun.
Já, einmitt.
Ótrúlega skemmtilegt.
Og hvernig, sko, hefur eitthvað reynslu á því? Eða er þetta bara að gera þetta fyrst skipti?
Sko, ég bæði reynslu af handboltaþjálfun, barnaúlinga og svo í þroskaþjálfi.
Já, menn. Ok.
Þannig að þetta var eiginlega bara slegið að ég skildi taka þetta að mér.
Já, æðislegt. Og hvað, sko, hver er svona aldurinn á þeim börnum sem eru hjá þér?
Þeir sem hafa verið að mæta eru 7 ára og alveg upp í 28 ára.
Já, ok.
Og það eru bara allir velkomnir.
Æðislegt.
Og við finnum hlutverk fyrir alla. Það geta allir tekið þátt, þannig að ég bara hvet fólk til að koma að mæta.
Já, og hvað hérna, hvar er að æfa og svona, hvað, þú veist, ef ykkur er hlusta sem langar að mæta og taka þátt, hvernig best að byrja sig að?
Já, við erum einu sinni viku í Klettaskóla á miðvikudögum, milli 5 og 6 og það er bara að mæta og gott að hafa einhvern með sér
Já.
Það er bara að taka allir þátt og þetta er ótrúlega skemmtilegt
Já, ég trú því Sko, hvað, þú ert komin í fram, eða ekki?
Jú, já, ég komin í fram og
Búst allan að æfa með þeim?
Er að æfa með þeim og fæ aðeins að mæta líka á þriðaflokksæfingar og þjálfa þar
Þannig
að það er bara skemmtilegt og gott að vera hluta einhverju
Sérðu fyrir þeir að þjálfun sé eitthvað sem taki við eftir að þú leggur harpiksið á hillunum?
Já, það getur bara vel verið Þetta er ótrúlega skemmtilegt og handbolt er náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegt Það er mjög erfitt að slíta sig frá þessu
Ég trúi því, sko, ég fór mitt á mitt fyrsta stórmót núna bara í Zagreb síðasta janúar Þetta var upplifun, sko
Já
Þúst, Þetta er náttúrulega þvílík stemning, sko
Þetta er algjör stemning og stelpunna núna í nóvember og desember og snákanir svo aftur í janúar
Það er þéttu pakki
Já, þjóðar íþróttin
Þetta er þjóðar íþróttin Það við bara verðum að horfa stöðu við það, sko Hvernig líst þér á framtíð handboltans bara núna á næstunni? Er ekki bara ágætlega bjartir tímar hjá bæði hvenna landsliðinu og karla?
Jú, ég myndi alveg segja það Það er hérna náttúrulega bara ótrúlega mikið af ungum og efnilegum leikmönnum báðum einn og deildirnar eru mjög skemmtilegar og hérna, spennandi og alls konar breytingar í gangi bæði hjá HSI og í félónum þannig að það er bara þetta er að þróast og alltaf að verða betra og betra og
Einmitt. Deildirnar líka, sko, þú veist, maður fann fyrir því svona þegar að handbolti fór, færði sig af sín og svona, þá svona datt þetta aðeins niður, bara eðlilega, en þetta er að, maður finnur það að umfjöllunin er að styrkjast og það komin frábær þáttur, umfjöllunum þáttur um þetta og milliðið svona svo, handbolti veturinn verði bara hinn glæsilegasti.
Já, ótrúlega spennandi vetur framöndan og þetta tók smá tíma þegar að rétturinn fór yfir, en þetta er alltaf góðri leið núna og bara spennandi framhaldi.
Aðeinslegt. Frábært fáðu þig hingað óskaði velferðnar í vetur vonandi spilar eitthvað þó vilji nú bara kannski vera að æfa
Sjáum til.
Og við hvetjum fólk til að skrá börnin sín eða mæta í Klettaskóla.
Já, það er hægt að skrá aflir og svo er líka bara hægt að mæta og ég veit að HSI allar standa fyrir einhvers konar viðburum fyrir hann hóp í vetur líka þannig að þetta verður bara ótrúlega skemmtilegt.
Aðeinslegt. Takk fyrir komuna.
Takk.